Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, Царице, Мати Деву, руносе покрывающее. Радуйся, невесто, не невестная, превышая небесных сил, нетварное сияние. Радуйся, невесто, не невестная, веков девичьих радости и ангелов превышая. Радуйся, невесто, не невестная, небес честная сила и свете паче всех свету. Радуйся, невесто, не невестная, честнейшая владычице всех небесных войн. Радуйся, невесто, не невестная.
Архимандрит Лазар Абашидзе. Mučenje ljubavi. Kelijski zapisi. Sluga koji je zavladao. Od dana kada prestajemo da budemo mnogobožci i postajemo hrišćani, prestajemo samo da živimo. I počinjemo da stradamo, da se mučimo. I postajemo iznemogli od svega toga što nas je ranije tešilo i umirivalo. To što nam se ranije činilo poželjnim i umirujućim, što nas je zabavljalo i naslađivalo i što nas i dalje po staroj navici vuče k sebi, već je zabranjeno, gorko, peče, muči i izaziva odvratnost. To što nam se činilo kao rodna kuća, postaju okovi i zamke. Ono što nas je uveseljavalo i raslabljivalo, sada nas rastužuje i opterećuje. A ono što nam je nežno mirisalo, pretvara se u odvratan smrad. Ono što nas je bodrilo i davalo nam stimulans da živimo, kako se sada razjasnilo, bio je samo narkotik, varljivo otrovno bilje. Onaj ko nam se činio prijatelj i sabrat, pokazao se kao iskvareni i zlonamerni neprijatelj. Pokazalo se da od onoga što smo voleli da gledamo i čujemo, treba samo da se okrenemo i gledamo u drugu stranu. Tamo gde do sada ništa nismo vidjeli ni primećivali. Treba čuvati i sluh od nečega toliko bliskog, razumljivog i jasno čujnog i osluškivati ono što smo uvek smatrali nepostojećim i prividnim. Ali ono što nam se činilo prividnim predstavlja najrealniju stvarnost. I ono što nas je plašilo i od čega smo se sa strahom okretali je nešto na čega treba da usredsredimo svu svoju pažnju. Zašto je to tako? Zato što se čovek, a s njim i sva njegova dela, sve misli, sva osjećanja i ceo okolni svet, sve se prevrnulo na opačke. To je isto kao kada bi svi moji organi, svi moji receptori ukusa koji primaju jednostavnu, grubu hranu, koji usisavaju prašinu moje unutrašnjosti, postali moja spoljašnjost. A lice, bruke, moje oči i uši uvukle se u unutrašnjost i vidjeli samo tamu svog odebljalog tela. Kakav užas, kakva strašna fatamorgana. Salvador Dali, ali tako i jest. To što treba da vidi Božji svet, ili tačnije Boga, koji se ogleda u svoje tvorevini, da vidi da se trese, da hvali i slavi, sve to se preokrenulo unutra i hvali i slavi samo ono svoje teško, odebljalo koje puzi po zemlji, svoju sitost, svoju pohotu i svoju ovozemaljsku štroumnost. To što je predodređeno za ono najgrublje, za mračni i najniži rad, izašlo je na površinu. Počelo je da vlada, da daje savete, postalo je vođa. Utroba, pohota, golicanje nerava su postali naše oči, naše uši, naš život i naše lice. Od toga se potresa zemlja, od sluge kad postane car, od sluškinje kada nasledi gospođu svoju prema rečima Solomona. To je taj najstrašniji državni prevrat. Sada već naravno postoji suprotan proces. Dug, bolan, pretežak. Tako sporo se posle duge bolesti vraća u život čovek, koji je dugo godina uzimao najjače narkotike i skoro je već bio osuđen na smrt. Ali posle dugih i upornih napora dobrih lekara, okrenuo se opet licem ka realnom životu. Kao iz košmarnog sna i iz dugog zatočeništva, pomalo, u delićima dolazi spoznaja i sećanje na nešto istinski živo i postojeće. I kako se često sumnja upliće u tu mogućnost ozdravljenja. Kako se često sladost greha čini neodoljivom, a život bez tih zemaljskih zabava nepodnošljivo prazan, neukusan, kao stari uveli suvarak. Ali to nije tako. To je samo obmana i đavolska prevara. Kada počne da se vraća zdrav ukus i čula počinju da se bude, tada čovek tek pomalo počinje da osjeća najistančaniju sladost. Prijatnost koja ni sa čim ne može da se uporedi, ni sa kakvom najslađom prijatnošću ovog sveta. To je sladost tihe usamljene molitve, tihovanja i udubljivanja u duhovno rasuđivanje, posmatranje te lepote koja se vidi u žitijima sveti, upoznavanje sa visinom i svetošću hrišćanskog podviga. Svi ti novi doživljaji već u prvo vreme nose u sebi tako neobičnu utehu. Ali svi ti osjećaji su nežni, prefinjeni, kao miris poljskog prolećnog cveća. Tako lako ih je izgubiti, zameniti sa gustim parama koje dolaze od egipatskih kotlova sa mesom. Duga, teška borba. Da li se mnogi odlučuju da postradaju, da prođu kroz iglene uši? Kako se ono grubo, telesno može pretvoriti u duhovno, na prefinjenije? Može li se kroz staklo proneti sveća? Može. Upalimo je. Ona izgori. Ali svetlost i toplota prolaze kroz staklo i idu dalje do samog neba. Gori. Topi se i pretvara se u svetlost i žar pod dejstvom ognja. To je složen proces. Živeti radi Boga, spasavati dušu, nije miran, zadovoljan život, već bitka, prolivanje krvi, nošenje krsta. Hristos nije došao u svet da donese mir, već mač. Odlučujuća bitka. Svaki hrišćanin u svom životu po veri jedno mora da prođe kroz glavni odlučujući boj, glavnu bitku, Kulikovsku bitku. Može biti da ima i nekoliko manjih značajnih bitki, ali jedna od njih je najvažnija. To jest, to je ona koja određuje sav dalji tok duhovnog života. Upravo od ishoda te bitke zavisi na čijoj će strani biti konačna pobjeda. Moguće je da ta bitka nije bila ništa grandioznija od drugih, ali je pokrenula tok borbe i dala odlučujuće preimućstvo jednoj od neprijateljskih strana. I možda to nije odmah očigledno. Tako uvek, posle završenog rata, posle mnogih godina istraživači istorije pronalaze tu kulminacionu tačku, taj prelom čitavog toka borbenih dešavanja. Često, posle takve pobede, sledi niz poraza, ali je konačan ishod svih tih bitki već poznat. Dešava se i drugačije. Neki poraz predodređuje konačni gubitak, iako se još ostvaruju pojedinačni trijumfi. Zar čitava istorija našeg sveta ne govori o tome? Reklo bi se da je zlo trijumfovalo i da je đavo zavladao celim svetom. Ali je Hristova pobeda za mnoge u početku sasvim neprimetna. reklo bi se čak i potpuni poraz hrišćanstva. Ali je to pobeda koja je odredila konačno rušenje carstva zla. Da, posle spasiteljevog krsnog podviga i pobede hrišćanstva, zemlji još predstoji potpuno zacaranje zla, carstvo Antihrista. Hrišćanstvo će se činiti uništenim, izgnanim iz sveta. Međutim, pobeda je predodređena. Nastupa carstvo Božije. Tako je i u našem duhovnom životu. Pre ili kasnije dolazi do te bitke. Ali gde, kada i kako će to biti, niko od nas ne može da predvidi. Najpre, kao da postoji priprema sa obe strane. I sada, naravno, svaka strana već vodi borbena dejstva. Ali je to uglavnom hladan rat ili samo sitno puškaranje, dok ono pravo još nije nastupilo. To je zbog toga što se unutar nas nalaze dve različite neprijateljske strane koje nekako uživaju, nekako se međusobno trpe, iako neprekidno štete jedna drugoj i oduzimaju jedna drugoj slobodu delovanja. Ali doći će do velike bitke, jer se toliko pojačavaju sile i zavist. Kada će to početi? Gde? Negde već postoji mesto i čak za svakog od nas negde već Božijim promislom ustanovljeno polje bitke. A predviđeni su i saveznici, to jest neki ljudi, bratija, oci, možda u nekom manastiru, u skitu ili na nekom drugom mestu neka pomoć. Oni koji će nas podržati, ubodriti i pružiti ruku. A možda ćemo morati potpuno sami da se borimo. Tada su to samo molitve svetima, savet iz otačkih knjiga, osvežavanje sećanja na sve ono što smo čuli i videli među onima koji traže spasenje. Naravno, mi se ne borimo sami, s nama je Gospod, ali u tome i jeste stvar, što Gospod u to vreme kao da se krije i odstupa od nas. To je čas kada se ispituje naša ljubav prema njemu. Priča o mnogostradalnom Jovu mnogo toga objašnjava. Ali treba se unapred spremiti jer će bitke biti. To je zakon duhovnog života. Evo vas ište Sotona da bi vas vejao kao pšenicu. Mi i sada već povremeno započinjemo borbena dejstva, ali se potom plašimo predstojeće borbe i odstupamo. Uopšteno govoreći, naše hrišćansko delo je uvek borbeno, ali glavna bitka je ispred nas i nju ne možemo da zaobiđemo. Tek posle nje se može istinski početi živeti po Bogu. Pre tog ispita vernosti, mi smo još uvek samo novoborci, nežni, neodlučni, toplo-hladni, sneni. Ali treba se već zaraziti tim borbenim nastrojenjem, već se razgoreti gnevom protiv neprijatelja, zveckati oružjem i izazivati ga. Nastupit će čas kada ćemo morati da ostavimo dečje borbene igre i prolijemo krv. Zmaj se budi i pred nama je i bol, i strah, i plač, i jecaj. Borba je borba. I treba reći da čak i posle mnogih izgubljenih bitki ne treba da gubimo nadu. I tada je još potpuno moguće da je glavni i odlučujući boj pred nama. Prema rečima jednog svetog starca, u borbi prva bitka ne rešava ishod borbe, pa čak ni druga, ni treća, već poslednja, ona sve rešava. Nije li često bivalo u istoriji da su države i velike vojske trpeli poraze, imali gubitke, ostajali bez borbenog materijala, odstupali i uopšte trpeli lišavanja, stradanja, gubitke. Međutim, iskusni pukovnici se nisu predavali i nisu sebi dozvoljavali da zapadnu očajanje. Nastavljali su borbu bez obzira na sve pređašnje poraze. I iznenada su neprijatelju nanosili odlučujući udarac u završnoj bitki i izlazili kao pobednici. Sveti Isak Sirin kaže o tome: da bi se čovek umudrio u duhovnim bitkama, spoznao svog promislitelja, osetio svoga Boga i iskriveno se utvrdio u veri u njega, potrebno je da prođe kroz iskušenja. Priča. zapisana je na papiru i sledeća priča. Živeo je u nekoj zemlji jedan divan čovek, veoma poznat i bogat. Ali koliko je bio bogat, toliko je bio i dobar. Koliko je bio milostiv, toliko je bio i mudar. Koliko trezven, toliko i pravedan. I imao je čudan običaj. Skupljao je u svojoj kući mnogu sirotu decu. Obučavao ih raznim znanjima, mudrostima, zanatima, rukodeljama, dobročinstvima i tome slično. I kada su deca već porasla, čvrsto stala na svoje noge, zadobila mudrost, pripremajući se za životno poprište i razne vrste borbi na njemu, tada ih je dobri učitelj posavetovao poslednji put i blagoslovio na taj daleki životni put. Ali ne tako da se više nije brinuo o njima. Imajući mnogo poznanika i budući svuda veoma poštovan, on je usmeravao i dalju sudbinu svoje pastve, pronalazeći im mesto njihove delatnosti u budućnosti, saglasno naravno sa željama srca i osobenosti karaktera svakog deteta. Poznati građani su sa radošću uzimali u službi ove vaspitanike na svoja imanja i u svoja preduzeća, znajući unapred da su dobrosavesni i vešti u radu, verni i uredni. Tako je taj divan čovek sve radio dobro i veoma organizovano. Ali imao je taj dobri čovek i jedan mudar običaj. Svaki put pre nego što bi otpustio nekog od vaspitanika, zadavao mu je neki ispit, ništa još ne govoreći o predstojećem putovanju. Učitelj bi svome vaspitaniku na kratko vreme pre završetka obuke davao čistu dasku za crtanje i bojice i zamolio bi ga da nacrta ono što je najbolje od svega zapamtio, ono što se najjače zapečatilo u njegovoj duši, ono što je dečije srce najviše zavolelo u tom domu, gde je dete preživelo te godine u takvom miru i radosti. I svako dete je crtalo upravo ono što je bilo u njegovom srcu, ono što je oslikavalo njegovu glavnu karakternu crtu i čime se najviše bavio njegov um. Jedno dete je crtalo vrt, cveće i fontanu u vrtu, paunove i druge čudesne ptice koje su naseljavale taj predivan vrt. Drugo je crtalo konje i igru sa decom, igru koja je bivala tako vesela i bezbrižna na livadici predivnog salaša, gde su ona tako zajednički živela pod pokroviteljstvom svog dobrog staratelja. Treće dete je crtalo samog sebe u otmenoj odeći u koje je ovde oblačeno sa nekom od omiljenih igračaka u kojima se također nije oskudevao. Neka su crtala praznično spremljene sobe ili bogatu trpezu u kabini, lepu posudu, razne đakonije, izuzetna jela koja se na praznike postavljaju na sto i tome slično. I ovaj mudri domaćin je pažljivo razmatrao te crteže, nepogrešivo određivao dečije naklonosti i birao za njih mesto i vrstu posla u njihovom samostalnom životu, usmeravajući tako njihovu dalju sudbinu. Ali ima još nešto. Neka deca, istina, veoma, veoma mali broj njih, nisu crtala ništa drugo sem svog dobrog i milostivog dobrotvora. I sa osjećanjem dubokog umilenja trudili su se da na crtežu oslikaju sve njegove najbolje karakteristike. Neki od njih su čak potpisivali te crteže dirljivim rečima, a ponekad su sastavljali i stihove. Najčešće od svega su pisali sledeće: Mi, dragi oče naš, nama najbliskiji i najrođeniji čoveče, vas jedino volimo najviše od svega na svetu. Sve ono dobro što smo ovde videli pokazuje vašu dobrotu i blagost, koja proističe od vašeg voljenog i mekog srca. I mi ćemo se uvek sećati i voleti ne te stvari, niti odeću, hranu i lepotu vašeg doma, već pre svega vas samog. I kakva je korist od lepote i prijatnosti stvari, ukoliko iza njih ne stoji njihov dobri i milostivi darodavac. I mnogo toga još je bilo u tim zahvalnim izlivima iz duše. Eto, takve vaspitanike je mudri i preduzimljivi domaćin odvajao posebno, tražio ih kao najblagorazumnije, dobrosrdačne i velikodušne, one koji su umeli da se opredele za ono najvažnije, odbacujući drugostepeno. Takva svoja čeda je taj bogati i poznati čovek držao uvek pored sebe, usinovljavao ih i spremao da naslijede sva njegova blaga. Eto, takav je i ceo naš život. Nije li to ta ista tabla za crtanje sa bojicama? Naslikajmo sliku na svome srcu, Vreme će izbrisati jednim laganim pokretom kao vlažnim sunđerom i od našeg crteža će ostati samo nejasan beličasti trag koji će biti zaboravljen. Dolazi će i drugi učenici i crtati tim istim bojicama svoje slike na tabli. Ali ponekad to što je rečeno i zapečaćeno, reklo bi se u trenutku čak i obrisano, ne iščezava bez traga. Vidi Gospod svojim premotrim svevidećim okom svaku šaru, svaki detalj, sve pamti i sve mu zna istinsku vrednost. To što je naslikano na toj u vremenu minule slici će odrediti celu našu budućnost i naš položaj u večnosti zauvek, zauvek u vijeki vjekova. Ko je birao samo ovo zemaljsko i njime se jedino tešio, Bogu se molio samo za prolazno, taj od Boga dobija dobra samo ovde gde je i tražio. U večnosti je izabrao siromaštvo. Drugi neko daje milostinju, kaže Ava Dorotej, radi toga da bi se spasao njegov brod. I Bog spasava njegov brod. Drugi opet daje za svoju decu. I Bog spasava i čuva njegovu decu. Drugi opet daje radi toga da bi se proslavio. I Boga proslavlja. Jer Bog ne odbacuje nikoga, već svakome daje ono što želi, ukoliko to ne šteti njegovoj duši. Ali svi ovi su već dobili svoju nagradu i Bog im ništa nije dužan, zato što ništa dušekorisno za sebe nisu tražili od njega. I cilj koji su imali nije bio povezan sa njihovom duševnom koristi. Ti si to uradio da bi se blagoslovilo tvoje polje i Bog je blagoslovio tvoje polje. Ti si to uradio za svoju decu i Bog je sačuvao tvoju decu. Ti si to uradio da bi se proslavio i Bog te je proslavio. Dakle, šta ti je Bog dužan? On ti je dao platu za koju si radio. Drugi opet daje milostinju radi toga da bi se izbavio od budućih muka. I on je daje na korist svoje duše radi Boga. Međutim, ni to nije tako kako Bog želi, jer se on još nalazi u stanju sluge, a sluga ne ispunjava dobrovoljno volju svoga gospodara, već se boji da ne bude kažnjen. On daje milostinju radi toga da bi se izbavio večnih muka i Boga izbavlja od njih. Drugi daje milostinju radi toga da bi dobio nagradu. Ovaj je uzvišeniji od prvog, ali ni on nije takav kakvim ga Bog želi, jer se ni on još ne nalazi u stanju sina, već kao najamnik ispunjava volju svoga gospodara, kako bi od njega dobio platu i prihod. I on također daje milostinju radi toga da bi dobio nagradu od Boga. Ili radimo dobro radi samoga sebe i tada se nalazimo na stepenu sina, jer sin ne ispunjava očevu volju i straha, niti zato što želi da dobije nagradu, već zato što želi da mu ugodi, da ga poštuje i uspokoji. Osjetivši plamen trači. Niko ne treba da okleva na putu ovog života, kako ne bi izgubio mesto u otadžbini. Niko neka ne okleva u dobrim željama, već svako neka radi ono što je započeo da bi ga i završio. Sveti Grigorije Dvojeslov. Monaštvo je poseban put na kome vladaju druga pravila za razliku od bilo kojih drugih životnih oblasti. Ako je svuda pristojno i pohvalno biti skroman, ustupiti mesto, davati najbolji komad drugome, ovdje to nije tako. Ovdje trči napred i sve snage, hvataj najbolji komad i ne zadržavaj se sa onim koji odugovlači i zaostaju. Vidiš da svi idu sporo ili lutaju ili traže zaobilazne puteve, ti trči ostavljajući ih njihovom sobstvenom izboru, jer oni koji teže većem sve bolje ustupaju drugome. Ali to nije tako samo po pitanju ljubavi i u tome što se tiče neposredno ljubavi. Tada se revnuje, takmiči, suparniči i trudi da se nadmaši. Ne znate li da oni što trče na trku, svi trče, a jedan dobije dar. Tako trčite da dobijete. A otac Jakov, koji je lukavošću oduzimao bratu prvenstvo boreći se sa Bogom, Mojsej koji je zahtevao da vidi Božje lice Jelisej koji je od proroka Ilije tražio dvostruku blagodat. Braća Zevedevi koji su molili gospoda da ih postavi u carstvu slave na desnu i levu stranu njegovog prestola. Kakvi sve neskromni smeli postupci. Ali dela ljubavi ne prolaze bez uzbuđenosti. Mnogostradalni Jov je tako smelo i čak izazovno razgovarao sa Bogom i tražio od njega da mu da objašnjenje za svoje nevolje, dok su njegovi prijatelji istovremeno, uzdržano i smireno, razgovarali o Božjim sudovima. Ali upravo u Jovu postoji živo osjećanje, ljubav prema Bogu, a kod njegovih prijatelja neka hladna trgovina sa Bogom. I Jov je više ugodio Bogu, dok njegovi prijatelji uz sve svoje rasuđivanje moraju da mole od Jova da se moli za njih, koji čini se smelo i drsko rasuđuje o Božjim sudovima. Hitajka usamljeničkom životu ili stranstvovanju, ne čekajući miroljubive duše, jer lopov dolazi neopaženo. Mnogi koji su zajedno sa sobom pokušali da spasavaju lenje i sami su sa njima poginuli kada se njihov oganj revnosti vremenom ugasio. Osjetivši plamen, trči, jer ne znaš kada će se on ugasiti i ostaviti te u mraku. Mi danas često grešimo kada mislimo da je najvažnije i ono što se od svakog od nas zahteva da pomognemo ljudima oko nas da se spasu. Spremni smo mnogo toga da žrtvujemo, pa čak i ono najneophodnije kako bismo bližnjeg podstakli k veri. Ali to je najčešće demonsko iskušenje, koje je mnogima zakovalo ruke i noge, primoralo ih da uspore na putu ka Bogu, u čekanju onih koji su se također kao spremali da idu s njima. Mnogi su se zbog toga dobrog predloga odrekli smelog koračanja, zadržavajući se u tim skupovima i oduševljenoj masi, da bi na kraju zaboravili i izgubili interesovanje i za samo putovanje. Osjetivši plamen, trči. U početku čovjek treba da trči i savlađuje prepreke, da se revnosno probija kroz neprijateljski obruč i bezbrojne opasnosti. I tek kada dostigne položaj koji daje nadu, tek tada može pažljivo da se okrene i pruži ruku onome koji traži pomoć. Mi smo slični ljudima koji su upali u duboki rov. Daje nam se još mogućnost da se uhvatimo za retko korenje koje izviruje iz litica i da pažljivo prelazimo sa grebena na greben, oprezno se uspinjući ka životu na prostrano mesto. I samo onaj koji se dokopa zaravni i čvrsto se drži za stablo drveta može da spusti konopac naniže i da povuče nekoga koga moli za pomoć. Ali kakva je nevolja ukoliko smo napravili samo nekoliko žalosnih napora i jedva se popeli metar uz liticu, a već želimo da nekoga povučemo za sobom. Savremeno čovečanstvo se nalazi u najžalosnijem duhovnom stanju. Naše duše su iskvarene i izjedene crvima strasti do kraja. Pruža se još jedna zadivljujuća šansa da se od pomahnitalog sveta udaljimo u manastire, da živimo relativno izolovani od sveopšteg meteža i da pronađemo neki mali mir i zaštitu od spoljnih povoda za greh. Za mnoge od nas je to jedinstvena prilika da preživimo, da ne izgorimo u užarenoj peći savremenog Vavilona. Gospod nam daruje još tu čudesnu hladovinu i anđela koji nas čuva, kako bismo slično vavilonskoj deci zapevali smirenu i pokajnu pesmu. Ali mi, bezumno umislivši o sebi, težimo da izađemo iz hladna na samu žegu, mislići da ćemo svojom iskusnom rečju i zvonkim glasom povući za sobom što je moguće više ljudi i učiniti ih pričesnicima te iste milosti koja nam je projavljena. Ali koliko je mnogo onih koji izgore u tom neumoljivom plamenu, baveći se spasavanjem onih koji ginu. Ne podležemo svi odgovoru za spasenje drugih, kaže sveti Jovan Lestvičnik. Jer božanski apostol kaže, tako će dakle svaki od nas dati Bogu odgovor za sebe. I opet, učeći dakle drugog, sebe ne učiš. Kao da je rekao, ne znam da li smo svi dužni da brinemo o drugima, a o samim sebi svakako da treba da brinemo. Udaljivši se na godinu ili više od svojih bližnjih, zadobijamo neko malo strahopoštovanje ili umiljenje ili uzdržanje i tada nas sujetne pomisli pobuđuju da se opet vratimo u otadžbinu, radi nazidanja i primjera i koristi za mnoge. Ako još imamo dar govorništva i nešto duhovnog razuma, tada nam već kao spasiteljima duša i učiteljima savjetuju da se vratimo u svet, kako bismo ono što smo zadobili u pristaništu nesrećno rastočili na pučini. Prevod sa ruskog, dr. Radmila Maksimović.